Lepo zdrav sem skupaj. Pričenjamo z našo novinarsko konferenco o priliki obiska vlade na ptujsko-ormoškem področju. Kolega minister za gospodarstvo, magister Radovan Žerjav, tudi podpredsednik vlade, se nam bo pridružil nekoliko kasneje, tako da ne boste prikrajšan za njegov prispevek, ker pa je pač čas dragocen in imamo obveznosti tudi naprej, bomo s to novinarsko konferenco pričeli. Zadnji tak kompleten obisk vlade na ptujsko-ormoškem oziroma spodnjem Podravju, v 19 občinah spodnjega Podravja, je bil leta 2007, tam približno pred 4 leti in pol. In danes smo med drugim tudi ugotavljali, katere stvari so se v tem času spremenile, kaj je boljše, kaj je slabše, koliko je kriza prizadela to območje in kateri so tisti koraki, kjer lahko vlada kratkoročno, pa tudi srednjeročno naredi največ, da se bodo razvojne perspektive v tej regiji obnovile. Zdaj najprej čisto na kratko glede samega stanja. Vlada je dopoldan na tem delovnem sestanku šla podrobneje čez situacijo v teh občinah v regiji. Obravnali smo gospodarsko, socialno, tudi siceršno situacijo. Se seznanili s statistikami in tudi z nekaterimi, bom rekel, konkretnimi problemi. Podatek, ki je najbolj ilustrativen v smislu te primerjave sedanjega časa in časa pred krizo, je podatek o brezposelnosti in zaposlenosti. Pravzaprav sta to oba podatka, ker samo eden ne pove veliko. Zdaj, podatek o številu brezposelnih, ki je narastlo v času krize, vendarle ni tako alarmanten, da bi se regija uvrščala v sam vrh Slovenije po brezposelnosti. Tisto, kar bolj Število brezposelnih je nekje na ravni leta 2005, začetka leta 2006. Se pravi, je stanje tam, kot je bilo pred začetkom tiste največje konjunkture v slovenski zgodovini. Tisto, kar pa zaskrbljuje, je podatek o številu zaposlenih. Število zaposlenih v tej regiji pa je bistveno bolj padlo in je v tem času v tej regiji zaposlenih manj ljudi, kot jih je bilo zaposlenih leta 2000. Kar seveda pomeni, da se je izgubilo veliko število delovnih mest, kar se odraža potem tudi na sredstvih, ki se pač zbirajo tukaj, na sredstvih, ki jih je možno prispevati za javni sektor, na sredstvih, ki se tukaj namenjajo za investicije, za hitrejši razvoj v okviru občin in sicer. Teh sredstev je primerjalno gledano, takole čez palec, za najmanj polovica manj kot v srednji Sloveniji, kar seveda vpliva tudi na zaostajanje teh področij za najbolj razvitimi deli države. Jaz osebno, kolegice in kolegi, v vladi smo obiskali okrog 50 različnih institucij, podjetij, občinskih uprav, državnih institucij, zavodov. Pogovarjali smo se tudi z nekaterimi posamezniki, ki so v času priprav na ta obisk sporočali svoje probleme. In zdaj en tak vtis iz teh pogovorov in stikov, nekateri so se še v teku, nekatere smo izvedli že včeraj, je, da seveda kljub temu, da je regija oziroma da so občine tega območja prizadete s krizo, se razvoj ni ustal. Jaz osebno sem recimo obiskal včeraj podjetje Lexmark, ki je največji zaposlovalec na tem območju, kjer gredo naprej z investicijami, ker so tudi v času krize prenovili proizvodnjo, je povečali, zaposlovali in kjer se, čeprav se sliši paradoksalno, slišijo, srečujejo tudi s problemom pomankanja delovne sile. Tako na področju, bom rekel, teh osnovnih poklicev, ki jih potrebujejo, kjer morajo sami poskrbeti za prešolanje ljudi, ker slovensko poklicno izobraževanje tukaj ne zadošča, In še večje težave imajo pri razvojnikih, razvojnike za svoj nov razvojni oddelek, ki iščejo že nekaj časa, vendar teh ljudi s primerno izobrazbo ne tukaj in ne nasploh v Sloveniji ne dobijo. In je to, rekel, dodatna ovira pri hitrejši rasti. Danes smo se pogovarjali tudi z vodstvom Terme Ptuj oziroma Ptujskih term. To je podjetje, ki dela v panogi, ki je tudi v času krize v Sloveniji rasla. Pravzaprav je bil to edini del slovenskega gospodarstva, ki je z izjemo nekaterih redkih izvoznikov šel naprej. Vendar so nam tudi oni povedali, da so morali v času krize zmanjšati število zaposlenih za skoraj 30%. Vendar so potem, ko so se prilagodili novim razmerom, začeli ponovno rasti. In danes ustvarjajo skoraj še enkrat večjo dodano vrednost na zaposlenega kot v času pred krizo. To bi moral biti nauk tudi sicer za obnašanje tudi na državni ravni. V srečanjih z številnimi župani na tem področju smo obravnavali tudi zelo specifične primere, nekatere investicije, ki čakajo na državna sredstva, pojasnevali smo situacijo, v kateri smo, ko pač ni možno zagotavljati denarje iz proračuna, kljub temu, da so za nekatere projekte pogodbe podpisane. Proračun za letošnje leto je bil sprejet pred 2 letoma, takrat je bila načrtovana poraba preko 10 milijard evrov. Na podlagi teh predvidevanj in planov so se podpisovale pogodbe. Danes smo v tem letu, ki se je 2 leti nazaj načrtovalo, realnost je, da ne bomo zbrali niti 8 milijard v proračun, kar pomeni, da sredstev tudi za te projekte, za katere so pogodbe podpisane, enostavno ni. Sicer je to z naše strani zelo težko razlagati in razložiti. Rekel, to ni kakšno prijetno delo, ampak takšno je stanje. In bo treba nekatere investicije prolongirati v prihodnost, kakšna pa mogoče tudi ne bo izvedena v predvidljivem času. To je vse realnost, s katero se srečujemo. Problemi, ki smo jih pač teh pogovorih reševali, načenjali. In jaz verjamem, da če boste spremljali oba plenarna srečanja, mene in mojih kolegov, tako tukaj v Ormožu kot na Ptuju, ko se bomo pač na teh odprtih tribunah pogovarjali z nosilci razvoja, boste veliko od teh problemov slišali tudi sami neposredno iz njihovih ust. Zdaj ena svetla točka, vendar le je tukaj, ko govorimo o načrtovanju razvoja in investicijah, kjer lahko sodeluje tudi država oziroma evropska raven. To so evropska sredstva, ki tudi za to perspektivo niso še v celoti počrpana. Tukaj je določena rezerva, to je tudi, pravzaprav edina izjema iz restrikcije v predlogu rebalansa proračuna, ko gre za zagotavljanje slovenske lastne udeležbe. In tukaj nekaj večjih, nekaj srednjih projektov, ki jih je možno na ta način v prihodnosti rešiti oziroma na ta način zagotoviti zapiranje finančne konstrukcije. Toliko na kratko z moje strani.